It's great to be here.
E grozav să fim aici.
Thank you so much for your welcome.
Vă mulțumim mult pentru acest călduros bun venit.
I last came here about 18 months ago.
Ultima oară am fost aici acum vreo 18 luni.
I attended the conference that you're holding.
Am fost la conferința pe care voi ați ținut-o.
But I've never been here on a Sunday.
N-am fost aici duminica, niciodată însă.
And it's great to be here. My son and my daughter came last year.
Fiul meu și fiica mea au fost aici anul trecut.
They came with a group of young people from Eastbourne.
Și au venit cu un grup de tineri din Eastbourne.
And so on this occasion I thought I would bring my wife with me.
Așa că eu m-am gândit că cu ocazia asta ar fi fain să o aduc pe soția mea cu mine.
I promised her that the weather is always sunny and beautiful.
Și am promis că aici mereu vremea este frumoasă și însorită.
And so we arrived in Brașov in the snow.
Așa că noi am ajuns în Brașov în zăpadă.
But since we've arrived, it's got much better.
Însă de când am ajuns aici, lucrurile s-au îmbunătățit.
I come from a church, a leader church in Eastbourne.
Vin dintr-o biserică și conduc o biserică în Eastbourne,
which is on the south coast of England.
Care este pe coasta de sud a Angliei.
It's also the church that Steve Blaber is a part of.
Este de asemenea biserica din care face parte acum Steve Blaber.
And it's also the church that Shayla has now joined.
Și de asemenea este biserica în care s-a dus Shayla.
We are so pleased to have Shayla now as part of our church.
Suntem așa de încântați să o avem acum pe Shayla parte din biserica noastră.
And she has agreed to be with us for 10 years.
Și ea a căzut de acord să fie cu noi vreo 10 ani.
I'm not sure her mom and dad are happy.
Nu sunt sigur că mama și tata sunt încântați.
But we have decided to find her nice Christian husband.
Însă ne-am decis să-i găsim un soț creștin fain.
I'm going to ask Jürgen to read out of 2 Corinthians.
O să citim din 2 Corinteni.
We've already heard a little from chapter 3 of 2 Corinthians.
Am auzit astăzi deja ceva din 2 Corinteni din capitolul al treilea.
I'm going to ask to read from chapter 5 verse 17 to the end.
Dar o să citim de la versetul 17 și până la capăt. Deci 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 17 și până la capăt. Dacă ați găsit, puteți să urmăriți. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată, toate s-au făcut noi. Și toate sunt de la Dumnezeul care ne-a împăcat cu sine, prin Hristos Iisus, și ne-a dat slujba împăcării, anume că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, nesocotindu-le greșelile lor și punând în noi cuvântul împăcării. Suntem deci ambasadori pentru Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel care n-a cunoscut păcat, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în el. E un pasaj uimitor despre această nouă poziție în care ne regăsim noi acum. Despre noua noastră identitate și anume de a fi în Hristos.
How we've been transferred from one regime into another.
Cum am fost mutați dintr-un regim într-un altul.
How the old oppressor has been removed.
Și cum cel care ne-a asuprit în trecut a fost înlăturat.
And we find ourselves into a new relationship.
Și ne regăsim acum într-o nouă relație.
No longer have an old life.
Nu mai avem o viață veche.
But we have a brand new life.
Ci avem o viață absolut nouă.
And that new life is found in
Și această viață nouă se găsește în Hristos. Pavel de asemenea ne spune că noi acum am fost reconciliați sau împăcați cu Dumnezeu. Astfel încât relația care a fost ruptă a fost complet restaurată acum. Cândva noi eram înstrăinați de Dumnezeu.
But now that relationship has been totally recovered.
Însă acum această relație a fost total recuperată.
This is a fantastic position.
Aceasta este o poziție fantastică.
And that is the position we find ourselves in today.
Și aceasta este poziția în care noi ne aflăm astăzi.
Why not turn to the person next to you and say, "This is very good news."
Ce-ar fi să te întorci la persoana de lângă tine și spune, "Asta e o veste chiar faină." This is really good news.
Really good news. But because we have now been reconciled with God.
Dar pentru că am fost acum împăcați cu Dumnezeu.
Paul goes on to say,
Pavel continuă să spună.
We have now received the ministry of reconciliation.
Acum și noi am primit o slujbă, un job, și anume cel al reconcilierii.
We now have the opportunity.
Noi acum avem oportunitatea.
To welcoming other people back to God.
Să spunem un bun venit altor persoane care se întorc la Dumnezeu.
So those who have a broken relationship with God.
Deci acei care încă au o relație ruptă cu Dumnezeu,
we are now to feel the responsibility.
Ar trebui să simțim acum noi responsabilitatea de a face tot posibilul încât ei să întâlnească pe Dumnezeu. Vreau să vă spun despre o fată care se numește Sheila. Ea s-a decis să se mute în Anglia. Când a ajuns însă în Anglia, a ajuns în Londra, era singură, nimeni nu se îngrijea de ea. Au venit niște oameni răi și au început să o ia pe Sheila cu ea. Și Sheila a intrat într-un stil de viață care a fost foarte diferit. Bineînțeles că nu e o poveste adevărată, dar sper să o puteți urmări. Așa că Sheila a început o viață foarte altfel. A început să ia droguri și a început să se piardă în lumea prostituției. Dar într-un final, cumva i-a venit mintea la loc și a zis, asta e o viață nebună. Și se gândea la viața ei acasă în Brașov. Și s-a gândit, ar trebui să mă întorc în Brașov. Poate că tatăl meu mă va ierta. Și așa că a sunat la telefon. A sunat, dar n-a răspuns nimeni. În următoarea zi a mai sunat odată. Nimeni nu a răspuns. A treia zi s-a decis să lase un mesaj. A spus, tată, am fost așa nebună. Te rog, iartă-mă. Intenționez să vin acasă. Dar dacă nu vrei să mă vezi, înțeleg și asta. Înțeleg dacă nu vrei să mai ai de-a face cu mine. O să zbor în București. O să iau un tren spre Brașov. O să ajung dimineața de vreme. Dacă te voi vedea în gară, o să cobor din tren. Dacă nu, o să continui pur și simplu mai departe. Asta a făcut. A călătorit cu avionul, a ajuns în București. Nu știa dacă ceea ce face e corect, nu e. Oare tatăl ei o va iubi? Dar oare tatăl ei va fi acolo să-i spună un bun venit? Poate el n-a prins mesajul. Sau poate nici nu era acasă. Și tot mai aproape, tot mai aproape, tot mai aproape, Brașovul se apropia. Și apoi a intrat în gară. Ce era însă în fața ei nu era ceva ce să-și fi imaginat ea vreodată. Când a coborât din tren, acolo pe platformă, era toată familia, prietenii. Era și Arthur și Nicky și Petra și ceilalți și mama și unchii și mătușile și prietenii și toți purteau acele conuri de petrecere în cap și era un banner foarte mare în toată gara care spunea, bun venit acasă, Sheila. Și erau lacrimi multe care curgeau pe toate fețele. Când a coborât din tren și s-a îndreptat spre ei, prin acele mulțimi, tatăl ei foarte chipeș a pășit înainte. Și ea a venit la el. Și a spus, tată, îmi pare atât de rău. Însă tot ce a putut să facă tatăl e doar să-și deschidă brațele și să o aducă aproape. Reconciliată. Este o imagine a Evangheliei. Noi am fost împăcați înapoi, împreună cu Tatăl nostru Ceresc, care ne-a învelit total în grija lui și în dragostea lui. Pavel spune, voi ați fost împăcați. Și pentru că ați fost împăcați, vi s-a dat vouă această slujbă a reconcilierii. Aveți această sarcină de a spune fiecărui om această veste bună și fantastică. Noi suntem reprezentanții lui Hristos. Și Dumnezeu dorește ca noi să convingem bărbați și femei să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Și să recuperăm și restaurăm această relație ruptă. Asta ar trebui să se demonstreze în viețile noastre. Parte din cuvintele pe care le spunem, în parte prin aceste cuvinte, dar de asemenea prin viața care o trăim. Pentru că ori putem să confirmăm sau să negăm ceea ce Hristos a făcut prin felul în care noi trăim. Aveți în România agenți imobiliari? Oameni care vor vinde case, apartamente în numele vostru. În Regatul Unit, agenții de imobiliare nu întotdeauna spun adevărul. Ei vor spune despre o casă că este frumoasă, chiar dacă de fapt se prăbușește. Ceea ce ei spun însă contează foarte mult. Și ce spunem noi, de asemenea, contează foarte mult. Cuvintele noastre și acțiunile noastre oare se apropie de ceea ce este adevărat? Pavel spune, noi suntem făpturi noi. Am fost împăcați cu Dumnezeu. Când oamenii se uită la viețile noastre, atunci detaliile se potrivesc? Acesta a fost sfârșitul capitolului 5. Dar asta ne duce mai departe, în capitolul 6. Și în capitolul 6 despre asta este vorba, cum să trăim această viață nouă. Dacă Hristos a provocat vreo schimbare, atunci să se vadă. Începe în capitolul 6. Și el spune atunci, companionilor, noi suntem împreună în această muncă. Vă rugăm să nu pierdeți nicio mică bucățică din această viață. Nu irosiți. Nu aruncați-o. Primele lucruri. Noi suntem în asta împreună. Avem această responsabilitate împărtășită și oportunitatea să-L reprezentăm pe Hristos altora. Unii probabil vor gândi, dar cine suntem noi? Noi suntem nimeni, noi suntem nimic. De fapt, Pavel e de acord cu asta. În capitolul 4, el spune că nu suntem de fapt nimic altceva decât am putea fi niște vase din lut, care conțin însă o comoară uimitoare. În obiecte de uz zilnic, cum ar fi, dar în ele, în noi, este această comoară uimitoare a Evangheliei. Deci, da, nu este nimic special în mod necesar în noi înșine, însă ceea ce ni s-a făcut, asta este uimitor. O soră a citit din capitolul 3 și ea a citit acolo că noi suntem niște slujitori ai noului legământ. Noi am descoperit aceste promisiuni în Dumnezeu. În capitolul 4, Pavel spune că acum suntem slujitori. Că nu ne proclamăm pe noi înșine, ci îl proclamăm pe Hristos. Și apoi în capitolul 5 spune că suntem ambasadori. Și în capitolul 6 ne spune că suntem în această lucrare împreună. Deci împreună noi îl prezentăm pe Hristos. Nu doar eu. Nu doar fiecare individual. Ci toți împreună. În Eastbourne recent noi am lansat încă o biserică. Și intenția este să ajungem la un grup foarte diferit de oameni. Sunt foarte multe naționalități diferite în acel grup. S-a făcut un studiu recent și întrebarea era: care sunt cele mai mari nevoi ale acestei comunități? Și numărul 1, problema era a drogurilor. Numărul 2 era bariera limbii. Și numărul 3, finanțe și datorii. Niciunul nu era îngrijorat de câteva lucruri despre care se ceartă bisericile. Și anume, avem chitări sau tobe? Dacă vorbim în limbi sau nu? Nimănui nu-i păsa sau era interesat de așa ceva. Ceea ce ei aveau nevoie să fie ajutați este cum să scape de dependența de droguri, cum să rezolvi problema când te simți singuratic pentru că nu știi limba și cum ar putea nevoile lor financiare să fie întâmpinate. Dar astea sunt lucruri la care Evanghelia are un răspuns. Pavel spune: dacă Hristos a provocat vreo schimbare, atunci lasă asta să se vadă prin viața ta. El spune: vă implorăm, nu risipiți ceva din viața pe care Dumnezeu v-a dat-o. Poate ați văzut la televiziune scene teribile din ghetourile, din slumurile din India sau Brazilia, dacă vreți. Niște condiții de viață care sunt absolut îngrozitoare. În care oamenii trăiesc într-o sărăcie teribilă. Imaginează-ți acum un copil locuind în acele condiții. Și care poate și-a pierdut părinții din cauza virusului HIV. Și acum un copil de 4 ani trebuie să supraviețuiască de unul singur. Poate colecționează plastic din gunoaie care să-l ducă la reciclare și să-l vândă. Și sperând să strângă destul încât să mănânce ceva pentru a supraviețui. Imaginează-ți acea echipă de televiziune și persoana care filmează vede acea teribilă situație a acelei fetițe și spune: vino cu mine, vino să locuiești cu mine. O să am eu grijă de tine. O să te hrănesc, o să te iubesc, o să am grijă de tine, o să te trimit la școală, o să-ți dau o casă, o să-ți dau tot ce ai nevoie. Și copilul se duce. Dar imaginează-ți că acel copil într-o bună zi se întoarce. Eu cred că vreau să mă întorc. Aș vrea să mă întorc să trăiesc din nou în acel slum. Ca și cum Sheila ar vrea să se întoarcă în Londra. Și tu te întrebi: dar de ce ai face asta? Ți s-a dat tot? Și acum vrei să arunci toate astea? Ceea ce Pavel spune este exact același lucru. Vouă vi s-a dat așa de mult în Hristos. Ați primit o viață absolut nouă. Ați fost iertați. Ați fost eliberați. Asta este Evanghelia. Și Pavel zice: de ce ați vrea să vă întoarceți? De ce să risipești această viață? El vrea să avem un punct de vedere foarte larg și expansiv. Să privim toate beneficiile, ce înseamnă să fii în Hristos. În anumite ocazii mă întâlnesc cu oameni care spun, da, am devenit și eu creștin, dar acum nu mai vreau să fiu creștin. Pentru că, știi, cumva nu mai pot să mă distrez. Nu mai pot să mă distrez vreodată. Nu mai am voie să mă uit la televizor. Nu mai pot să am sex cu cine vreau. Și nu mai pot să descarc material pornografic pe calculatorul meu. Și nu mai pot să ascult muzică pe care n-o plătesc. Și nu mai pot să înjur și nu mai pot să fiu crud. Și nu mai pot să intru pe Facebook vreodată. Și nu mai pot să fac nimic din toate astea de când am devenit creștin. Este atât de restrictiv. Pavel însă spune, viața voastră nu este mică deloc și nu este restrânsă. Voi trăiți viața asta într-un mod mic. Voi nu înțelegeți această imagine expansivă a Evangheliei. Ieri am fost în munți. Când am ajuns, vârfurile erau acoperite cu nori. Și n-ar fi fost absolut nici un pont să mergem sus, nici un rost. N-am fi putut vedea nimic. Dar apoi, într-un final, s-au ridicat norii. Am urcat cu telecabina. Cum am ieșit din telecabină, este o panoramă incredibilă. Și Pavel același lucru îl face, spune, doar privește, uită-te odată. Nu arunca aceste lucruri. Dimineața asta când m-am trezit, m-am dus în piața veche, în centru, am vrut să cumpăr o cafea și ceva patiserie la cafeteria Comeback. Dar în acea piață erau și multe alte magazine. De fapt, erau niște chioșcuri care se așezau pentru zi. Imaginați-vă că unul din acele standuri ar vinde niște mobilă veche, anumite antichități. Imaginează-ți că te-ai duce acolo și ai vedea în acel stand o pictură. Și te gândești, asta s-ar potrivi fain la mine acasă. Și întrebi cât. Și îi zic, 5. 5. Și tu zici, da, bine, hai. Când pleci și iei pictura, o agăți la tine acasă, pe perete, vine un prieten și te vizitează și se uită la acea pictură și își dă seama că tu ai cumpărat un Rembrandt. Original Rembrandt. Acest Rembrandt ar valora 5 milioane de lei. Și tu zici, ok, treabă bună. Dar mie nu prea îmi place pictura asta. De fapt, cred că săptămâna viitoare o duc înapoi la stand acolo. Și o să cer cei 5 lei înapoi. Nu vei face așa ceva, așa-i? Ai fi un nebun. Pentru că ar trebui să savurezi. Ar trebui să beneficiezi. Ar trebui să sărbătorești ceea ce ai. Ar trebui să trăiești viața. Ar trebui acest noroc al tău să-l reverși asupra altora. Să-l lași pe alții să cunoască ce ai găsit tu, uimitor. Pavel spune, nu lua această viață și dă-o înapoi. Pentru că ceea ce ai primit e uimitor. Pavel continuă. El spune, nu dați la o parte aceste lucruri. Nu frustrați sau zădărniciți munca lui Dumnezeu venind târziu. Munca noastră ca slujitor al lui Dumnezeu
gets validated,
este validată
or not,
sau nu,
in the details of our life.
În detaliile vieților noastre. Astea sunt versetele parafrazate din capitolul 6. O să continui să parafrazez, deci. Pavel spune, oamenii ne privesc pe noi în timp ce ne ocupăm posturile. Cum trăim? În vremurile care sunt dificile și grele și rele, atunci când suntem zdrobiți, atunci când suntem în închisoare, când suntem prinși de mulțime, când suntem asupriți de mulțime, atunci când muncim mult sau muncim până târziu, când suntem lăudați sau când se dă vina pe noi, dacă suntem vorbiți de rău sau dacă suntem onorați, dacă ne ținem cuvântul, cu toate că nimeni nu are încredere în noi, când suntem ignorați de această lume și totuși recunoscuți de Dumnezeu, când suntem foarte vii, cu toate că aproape morți, când suntem bătuți atât de tare încât e aproape să ne pierdem viața și totuși refuzăm să murim, când suntem acoperiți cu lacrimi și totuși umpluți cu o profundă bucurie, când noi trăim din ceea ce ni se înmânează și cu toate acestea noi, la rândul nostru, binecuvântăm pe alții, când nu avem nimic și totuși avem toate. Pavel spune, autentificăm noi Evanghelia? Arătăm noi puterea Evangheliei? Sau arătăm cât de impotentă este ea? Pentru că oamenii ne privesc. Oamenii vor să vadă care e diferența provocată de acest creștinism. Ei vor să vadă dacă în viața ta e vreo schimbare. Și se vor gândi dacă oare ar putea provoca o schimbare în viața lor. Deci ei se întreabă, cum oare vom mânui noi situațiile care sunt grele, dificile, rele? Cum înfățișăm noi crizele vieților noastre? Cum ne raportăm la dificultăți și la boli? Ne întoarcem și dăm vina pe Dumnezeu? Sau ne întoarcem și spunem, Dumnezeule, ajută-mă. Nu pot să fac asta singur. Pavel nu dorește să trăim într-o negare. O să dați de multe dificultăți. Am auzit mai devreme și în timpul de închinare, unii oameni se luptă poate cu problemele financiare. Pavel nu spune să negi aceste realități. De fapt, în capitolul 1 din 2 Corinteni, spunea despre sine că era atât de oprimat încât credea că o să moară imediat. Mai târziu, în capitolul 11, ne dă o listă lungă care descrie viața lui, prin ce a trecut el. Am fost bătut de atâtea ori. Am fost împroșcat cu pietre. De trei ori naufragiat. Am fost bătut atât de tare încât era să-mi pierd viața. Am fost lăsat jos mort. Pavel nu spune, dacă devii creștin, lucrurile o să fie ușoare. Și mai degrabă, în acele vremuri, cum răspunzi? În ultimele luni, în ultimii ani, am avut privilegiu să văd niște oameni foarte faini murind. Au murit de boli, cum ar fi cancer. Ei au fost foarte hotărâți Să nu lase acest cancer să se întâmple în zadar. Un prieten de-al nostru numit John a făcut o uimitoare lucrare pentru Dumnezeu. A fost în bazinul amazonian al râului Amazon și a pornit multe școli acolo. Chiar cu câteva zile înainte să moară, făcea încă acest lucru. Înainte să moară, a reușit încă să facă o ultimă vizită în Brazilia. Era foarte hotărât, a vrut să-i mai vadă încă o ultimă dată. Câteva zile mai târziu a murit. Un alt prieten de-al nostru numit Andy, acum un an, de asemenea și el a murit, din păcate. A avut cancer în gât. El mi-a spus, eu nu voi risipi acest cancer. O să las oamenii să vadă Evanghelia. Cu toate că trupul lui a pierit, s-a stricat, oamenii au văzut în el o diferență. Și eu văd diferența în oameni care au credință în Dumnezeu și oameni care nu o au. Asta va arăta diferența. Pavel continuă. Cum răspundem când suntem bătuți sau băgați în închisoare sau prinși de mulțimi? Cum oare mânuim nedreptatea? Ce s-ar întâmpla dacă oamenii spun sau acționează împotriva noastră? Ce se întâmplă dacă oamenii acționează și vorbesc împotriva unor membri din familia mea? Dacă sunt acuzații false, cum vă răspund? Dacă arestările sunt false? Dacă se produc dovezi împotriva noastră false? Asta este parte din creștinismul lui Pavel. Și știu că este parte de asemenea din ceva din creștinismul vostru. Poate este parte din anumite bucăți ale istoriei voastre. Dar asta încă se mai întâmplă și astăzi în lume. În ultimele săptămâni, în locuri ca și Egipt, de exemplu, mii de creștini au fost atacați. În ultimele săptămâni, 42 de biserici au fost atacate. 37 dintre ele au fost arse. Și un număr care nu se poate spune, au fost atacați și unii dintre ei omorâți. Exact acum două săptămâni, creștini care conduceau o biserică în Pakistan, doi oameni au alergat înăuntru și au explodat o bombă care a omorât 85 de creștini. Asta se întâmplă astăzi. Cum mânuim astfel de lucruri? Pavel spune, cum mânuim noi presiunile acestor situații? Am avut un tânăr care a venit recent la noi în biserică. Era dintr-un background musulman. A vrut să exploreze creștinismul. Familia lui a auzit despre asta. I-au spus să se oprească. Dacă nu se va opri din acest lucru, atunci va înfățișa niște repercursiuni. Oamenii se uită. Oamenii așteaptă. Și oamenii văd dacă Evanghelia are sens sau nu. Pavel continuă. Eu spunem, noi muncim tare și muncim până târziu, muncim poate chiar în pauza de masă? Pavel, de fapt, ce vrea să spună și sau să întrebe este, muncim cinstit? Avem o reputație bună? Oare angajații noștri vorbesc bine despre noi? Sau angajatorii? Noi vorbim bine despre șefii noștri? Sau oare suntem prinși în acele bârfe? Noi vorbim oamenii încât să-i denigrăm? Sau oare îi zidim? Pavel spune asta contează în fiecare situație. Noi când abordăm munca, o abordăm cu o inimă bună? Muncim onest? De ce? Pentru că oamenii ne privesc. Pavel spune orice domeniu al vieții noastre ar trebui să arate diferența pe care Iisus o provoacă. Pavel continuă, deci. Ce se întâmplă când suntem lăudați sau când se dă vina pe noi? Când suntem denigrați sau când suntem onorați? Cum răspundem, cum reacționăm când oamenii vorbesc despre noi? Dacă vorbesc bine despre noi, ne face să ne simțim bine? Dar când vorbesc rău, încep să... Pavel spune bisericii din Roma, ar trebui să aveți o judecată proprie sau să vă vedeți pe voi înși într-un mod cumpătat, treaz. Nu gândiți despre voi chiar așa sus. Cum mânuim astfel de lucruri? Când vine critică? Sau lauda? Haideți să avem mare grijă să nu devenim mândri. O să fie o vreme când oamenii nu o să aibă încredere în tine. De fapt, o să fie vremuri când o să fiți trecuți cu vederea. Și în anumite momente oamenii vă vor bârfi. Însă în acele vremuri, Pavel spune, atunci, cauzează o diferență. Am avut un prieten a cărui job era să strângă gunoaie. Ar trece prin locuri cu o echipă de alți bărbați și avea un camion foarte mare. Ei luau gunoaiele și le aruncau în acel camion. El a muncit foarte, foarte tare. Cu 6 luni sau 12 luni mai târziu, a plecat din acel job pentru un alt job. Dar în acele ultime momente în care a luat o cafea împreună cu prietenii lui, cu echipa lui, ei au spus, am văzut ceva diferit. O să-ți dăm 5 minute, vrem să auzim ce crezi. Vrem să știm acum despre acest Iisus. După 5 minute a zis, stai liniștit. Dar ai 5 minute. Oamenii observă. Viața noastră validează Evanghelia? Acum 3 săptămâni, în 16 septembrie mai exact, un bărbat fără adăpost care se numește Glenn James a dormit în fața unui magazin în Boston, în Statele Unite. A găsit un rucsac. S-a uitat ce este înăuntru un rucsac. Și erau 39.000 de dolari în rucsac. Ține minte, era un om fără adăpost. N-avea nimic. Ce o să facă oare? Ce ar putea face cu 39.000 de dolari? A luat rucsacul, a ieșit afară în stradă și a oprit o mașină de poliție și le-a dat banii. Oamenii s-au gândit, wow! El a dat poliției adresa, locul în care locuia, și de fapt adresa care a dat-o nu era altceva decât un cămin pentru oameni fără adăpost. Cineva dintr-un alt loc în America a auzit despre această poveste. Și așa că acum 2 săptămâni au zis, hai să schimbăm viața acestui om. Motivul pentru care era fără adăpost este că acum 7 ani s-a îmbolnăvit, n-a putut să-și permită asigurarea medicală și ca atare n-a mai putut munci. Hai să schimbăm viața. Și atunci au pornit un fond online
to raise $40,000.
Care să strângă $40,000.
Up to last week,
până săptămâna care a trecut, suma totală deja adunată era 140,000.
They interviewed the man.
Au luat un interviu acestui om. Și l-au întrebat, de ce ai făcut ce ai făcut? De ce ai predat rucsacul? El a spus, cum aș fi putut să păstrez un cent din banii pe care i-am găsit? Sunt extrem de religios și Dumnezeu întotdeauna mi-a purtat de grijă. Și s-a îngrijit de mine și acum. Aș vrea să folosesc oportunitatea de a mulțumi fiecăruia care mi-a dat vreodată mărunțiș în ultimele zile. Iată un om trăind în circunstanțe extrem de dificile. Totuși, prin viața lui, el încă validează Evanghelia. Asta este diferența. În orice fel de circunstanțe te-ai găsit tu, Evanghelia este doar atunci adevărată dacă lucrează în orice domeniu al vieților noastre. Este Dumnezeu care a început o lucrare în viața ta și este Dumnezeu care te încapacitează. Nu poți să o faci singur. El te-a umplut cu Duhul Său și El ți-a dat harul să spui nu vieții vechi. Acum ai fost reconciliat cu Dumnezeu Tatăl și acum noi nu mai trebuie să facem așa ceva singur. De fapt, Pavel merge mai departe și spune, Dumnezeu acum chiar locuiește cu noi. Se termină capitolul 6 spunând, să nu deveniți parteneri cu aceia care îl resping pe Dumnezeu. Cum ai putea să ai un parteneriat cu cineva care e greșit? Oare diavolul Iisus merge împreună cu diavolul? Oare încrederea și neîncrederea se țin de mână? Și apoi, cine s-ar gândi să ridice un idol tocmai în templul sfânt al lui Dumnezeu? Însă exact asta suntem. Fiecare dintre noi, noi suntem un templu în care Dumnezeu locuiește. Pavel de aceea spune, ai grijă un pic cu parteneriatele tale. Uneori, ca păstor al bisericii, acest verset, cel puțin în engleză și în română, sună la fel, nu te înjuga la un jug nepotrivit cu cei răi. Și noi, ca pastori, am spune, ai grijă cu cine te căsătorești. Tu ești creștin, cealaltă persoană nu este. Genul acesta de parteneriat nu e foarte bun. Însă Pavel vorbește despre o imagine mult mai mare. El spune, ai grijă cu orice fel de parteneriat. Nu fiți parteneri cu aceia care îl resping pe Dumnezeu. Pentru că neprihănirea și fără de legea nu se pot amesteca. La sfârșitul capitolului 5,
for our sake, he made him to be sin who knew no sin.
Pentru noi l-a făcut păcat pe acela care nu a cunoscut păcat.
So that in him we might become the righteousness of God.
Încât în el noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu.
So on the cross, God put the wrong onto Jesus.
Deci pe cruce, Dumnezeu a luat greșitul și l-a pus asupra lui Isus. El n-a făcut nimic greșit vreodată. A luat însă greșitul nostru, încât noi să fim împăcați cu Dumnezeu. Deci acum, de ce ai vrea să te întorci înapoi, să trăiești cu ceea ce e greșit? Nu intra în afaceri cu oameni care te vor duce într-o direcție greșită. Ei te vor învăța să nu plătești taxe, să eviți astfel de lucruri. Și te vor învăța să-ți notezi lucruri sau să treci în contabilitatea ta lucruri care nu sunt adevărate. Și Pavel spune, cu astfel de oameni să nu ai relații. De asemenea, nu sări într-o căsnicie cu o persoană necredincioasă. Pentru că țintele și ambițiile vieților voastre vor fi foarte diferite. Noi avem o fiică. Are 16 ani. Nu planifică încă să se căsătorească, dar noi nu credem. Însă totuși este jobul nostru să o încurajăm, să o conștientizăm de cât de important este cu cine se va căsători. Ea are o inimă de a sluji pe Dumnezeu. Și de fapt dorește să slujească pe Dumnezeu în alte națiuni. Dar dacă s-ar căsători cu cineva care nu crede în Dumnezeu, atunci inima ei pentru națiuni și inima ei de a sluji pe Dumnezeu ar dispărea. De aceea Pavel spune, nu vă atașați în astfel de parteneriate. Parteneriate nesănătoase, de fapt, nu se potrivesc, nu se amestecă. Ele doar vor sfârși prin a te îndepărta de Dumnezeu. Și îți vei abandona credința și tot ce ți-a mai dat Dumnezeu. Deci dacă prietenii tăi te cauzează să trăiești într-un mod nebiblic, pierdeți prietenii aceia. Dacă prietenul tău te face să faci compromisuri, pierde-l. Dacă colegii tăi de muncă te îndeamnă la o viață imorală, schimbă-ți colegii de muncă. Dacă telefonul tău mobil, smartphone-ul tău te cauzează să downloadezi material pornografic, pierde iPhone-ul. Pentru că este acea decizie radicală despre care Pavel vorbește de fapt. Pentru că nu poți să ai un idol păgân în viața ta când tu de fapt ești un templu al Duhului Sfânt. Cele două nu se amestecă. În momentele de final, eu nu vreau să spun și nici nu vreau să vă încurajez să nu aveți de a face cu necredincioșii. Iisus, într-un mod evident, a avut foarte mult timp pentru necredincioși. A petrecut foarte mult timp cu niște caractere, să le spunem, foarte colorate. Dar este o masivă diferență între asociere și parteneriat. Iisus a avut această reputație de a fi un prieten al păcătoșilor. Însă n-a avut reputația de a fi un iubit de al lor. Aș dori biserica mea din Eastbourne să aibă această reputație de a fi cei mai buni prieteni ai păcătoșilor. Deseori însă bisericile au reputația de a împinge la o parte pe păcătoși. Aș vrea însă noi să avem cea mai bună reputație de a primi pe oricine. Recent am primit un telefon, am fost sunat. Cineva mi-a zis, tu îți dai seama ce fel de persoană e aceea care vine la biserica voastră? Și am zis, dar tu îți dai seama ce fel de oameni sunt care conduc biserica asta? Pentru că noi vrem să avem un gen de comunitate care este primitoare și care este umplută de har. Indiferent de background și de istorie personală. Indiferent de etnicitate, indiferent de stil de viață, indiferent de sexualitate, indiferent de orice, Vreau să am o reputație că sunt prietenul lor. Dar în același timp, n-aș vrea să am această reputație că sunt iubitul lor. Iisus s-a păstrat pe El însuși curat și sfânt. Deci ar trebui să fim lumină în întuneric. Un templu al lui Dumnezeu într-o lume păgână. Sare într-o societate fără gust. Niciodată n-ar trebui să subestimăm diferența pe care, schimbarea pe care o putem provoca. Am fost chemați în misiune. Avem această fereastră de oportunități între învierea lui Iisus și revenirea lui Iisus, în care timp noi trebuie să-L reprezentăm pe Iisus și să ajutăm oamenii să fie reconciliați cu Dumnezeu. Aceasta este slujba reconcilierii. Să prezentăm oamenii lui Dumnezeu Tatăl. Noi suntem aici ca să îndrumăm pe oameni spre Iisus. În ciuda provocărilor și a oboselii sau a persecuției, noi îndreptăm oamenii spre Iisus. Acest Iisus care a confruntat vremuri dificile și vremuri grele și vremuri rele, El știe ce este singurătate și ce înseamnă respingere. Acest Iisus care a fost bătut și care a fost închis și care a fost prins de mulțime și care a experimentat nedreptatea și cruditatea umanității. Acest Iisus care a fost lăudat de Tatăl Său Ceresc și pe care apropiații lui oameni au dat vina, despre care s-a mințit, asupra căruia s-a scuipat, care a fost arestat într-un mod greșit, care a fost acuzat într-un mod mincinos, care a fost tratat într-un mod inuman și în final executat, și prin toate acestea a rămas total focalizat, sfânt și pur. Noi trăim acum din cauza Lui. Și din cauza Lui, hai să trăim. Haideți să validăm aceasta. Oamenii deși se uită la noi și văd detaliile creștinismului. Și ei știu că asta va provoca o schimbare. Amen.